Goizeko 9ak eta 6 minutu ditugu momentu honetan eta elkarrizketen tarteari atea irekiko diogu hasieran aipatu bezala askapena erakunde internazionalistak burutuko duen formakuntza zikloaren bigarren saioaren inguruan mintzatuko gara izan ere neoliberalismoaren aurkako herri erantzuna formakuntza zikloaren bigarren saioa izango da gaur arratsaldeko 6etan Gasteizko Amaia zentroan honen inguruan hitz egiteko askapenako kidea den Xabi Lasa daukagu hementxe estudiotan egunon Xabi.
Apa, egunon.
Egunon. Bueno, ba, aipatu dugu ez, formakuntza zikloa hasi zenuten urtarriaren 14an, okerrez baldin banago, eta, bueno, aipatu zenuten urtarrian, otsailan, eta martxoan, ba, bueno, saio desberdinak burutuko zenituztela, eta gaurkoan, bigarrena izango da, gaurkoan ekialde hurbilari begira jarriko garelarik, eta, ba, bueno, lehenik eta behin galdetu nahi nizunea, ba, nondik sortzen den formakuntza ziklo hau, ba, aurrera eramateko beharra edo nahi hori ez?
Ba, jakingo duzuen bezala, azkenengo urte askotan ez, askapenak fetxa hauetan zehar brigada kanpaina eramaten du aurrera, eta aurtengo kasuan iruditu zitzaigun, ba, brigada kanpaina hori egiteko modu bat izan zitekela ere, formakuntzan sakontzea, ez? Eta zentzu horretan erabaki genuena izan zen, pixkat ikusita zintzuk diren, brigadaen norabideak eta bar, brigadaen norabide hoietan dauden herrialdeen inguruko eta inguruan dauden herrialdeen inguruko formakuntza saioak egitea, ez? Horregatik aukeratu genituen alde batetik Latinoamerika, gaurko kasuan Ekialde Hurbila eta azkenekoz Europaren inguruan hitz egitea.
Inzenburuan neoliberalismoaren aurka herri erantzuna. Denbora gehiago dara matzazue lema hornekin ere ez?
Bai, azken batean guk egiten dugun analiziaren parte bada eta ikusten dugun egoeraren edo egiten dugun egoeraren irakurketaren kin batera doan izenburu bada ez, ikusten dugun nola kapitalismoa oldarraldi imperialista baten sartuta dagoela ez, eta zentzu horretan neoliberalismoak kasu honetan ez eragin dauzkan eremu guztietan ez. Oso garbi ikusi genuen aurreko hilabetean Latinoamerikara begiratzen egon ginenean, ikusi genuen nola imperialismoaren harrapatzak atzaparrak geroz eta gogorrago ari diren lanean, ez? Eta zentzu horretan ere berdin-berdin, herrialde ezberdina nola ari diren horren aurrean altxatzen edo defendatzen, ez? Eta zentzu horretan garrantzitsua iruditu zitzaigun horren inguruan hitz egitea eta berdina pentsatzen dugu egitea, bai gaurkoan Ekialde Hurbilari begiratuz eta baita datorren hilean Europaren inguruan mintzatzen garenean, ez?
Pasako gara berandutxago ere mintzatzera, gaur burutuko den saioaren inguruan, eta, pixka bat aurrekoan ere Latinoamerikako saioa izan zenean, egin genuen aurretikako elkarrizketa, baina ez genuen egin ondoko, orduan hori ere galdetu nahi nizunea, nola joan zen saio hori, nortzuk parte hartu zenuten, edo, zeintzuk izan ziren pixka landutako gaiak, edo, nola joan zen saio hori?
Bai, orokorrean batez ere hitz egin genuen bai Kolombia, Txile eta Boliviako kasuetaz. Egia da oso kasu ezberdina direla, ez, baina ondorioak antzekoak, ez? Egia da momentu honetan oso egoera ezberdinetan aurkitzen direla hirurak, ez? Kolombia esango genuke bake prozesu batetatik zetorrela, baina era berean bazeuden badaude paro nazionalean eta bar, eta horrek eragiten duen herri altxamendu guztia, bestaldetik Txilek jadanik aurreko urtetik daraman borroka ziklo guztia eta horrek eragin duen asaldaketa guztia Txileko estatuan. Eta bestaldetik Boliviako kasua, non 2006-tik aurrera daramaten prozesu progresista horretan, ez? Nola imperialismoak bere baliabide guztia jarri dituen atzera botatzeko, ez? Eta egoera horretan, nola hiru herriak bere modu ezberdinetan ba erresistentzia bat planteatzen ari diren neoliberalismoaren aurrean, ez? Eta zentzu horretan hiru islari eduki genituen, hirurak jatorrizko herrietakoak, ez? Eta zentzu horretan oso interesgarri izan zen, eman zigulako aukera, ez bakarrik gaur egungo koiuntura politikoa hitz egiteko, baizik eta historiaren inguruan hitz egiteko, prozesuak hobeto ulertu alizateko, eta gaur egun nera nola iritsi garen ulertu alizateko, ez? Zentzu horretan oso positiboa izan zen, gainera jende ugari hurbildu zen hitzaldira, ez? Eta aukere izan genuen luze eta zabal hitz egiteko, amaia itxi arte iaia, así que bai luzatu ginen, baina oso gustora.
Bueno, hori urtarrilaren 14an brutotako saioari dagokionez eta gaur otsailaren 18a, aipatu dugun bezala, Ekialde Hurbileko borroken inguruan mintzatuko zarete, ez dakit zer aurreratzen aldiguzu, gaur burutuko duzuen saio horretaz.
Gaur beste hiru pertsona egongo dira mailan hitz egiten. Alde batetik Ekialde Hurbila eta Afrika iparraldearen inguruko analisi orokor bat egingo dugu pixkat kontestuan jartzeko, entzuleak ikusteko ezberdintasun dauden zonalde guztian, ez, ulertuta oso zonalde geografikoa handia hitz egiten ari garela, ez, eta askotan naiz eta dena homogenizatu nahi duten, oso diferentea dela lekuan lekuko egoera. Eta gero bi prozesutaz hitz egingo dugu gehien bat, alde batetik Palestinako kasuaz eta bigarrena Kurdistango kasuaz, ez? Zentzu horretan historikoki bi herri horiek zonaldean izan duten erresistentzia jarrera eta erresistentziarako behar hori ulertuta, ez? Euskal Herritik ere urtea direlako eurekiko elkartasun hori bideratzen dugula, ez, garrantzitsua iruditzen zitzaigun bi prozesu horiek sakonean
lantzea,
bai. Gero ere guk erramientak izan alizateko hemen lan egiteko, ez. Eta orduan gaur bertaratuko dira gai horietaz aditua diren Ester, Aitor eta Aratz, eta ea dena ongi joaten den, ea jende hurbiltzen den, eta nik uste dut oso interesgarria izango dela sakontzeko denbora emango digulako, ez.
Aipatu bezala, Amaia Zentroan, ez, arratsaldeko 6etan burutuko da. Entzuleek dezaten Gasteizen izango den hau. Bueno, berandago ere oroitaraziko dugu deialdi hau, baina badugu beste gai bat ere, askapenarekin lotutakoa eta dira, brigadak, ez? Bereziki udan burutzen diren brigada horiek dagoeneko dela aste batzuk publiko egin zenuten eta ez dakit, aurtengoan ze eskaintza edo ze helburu ze helmuga dauden, brigada hauetan.
Bai, urtengo brigada kanpainako lema bada bizi elkartasun internazionalista, ez? Eta pixkat bazen helburu bat plantatzeko brigada esperientzia bat bezala, baina esperientzia kolektibo bat bezala azaltzekoa, ez? Zergatik esaten genuen hau, normalean edo azkenen urteetan badagolako joera bat brigadak ulertzera opor politiko bezala edo turismo politiko egiteko era bat bezala, ez? Eta guk behin da behirriz errepikatu nahi izan dugu, ez? Brigada ez dela ez turismo politikoa, ez asistentzia
mekanismo
bat, baizik eta brigada dela erramienta bat erabiltzen duguna internazionalistok, bai harreman politikoak estutzeko beste herrialde batzuekin, baina baita ere beste herrialde batzuetako borroketatik ikasi eta gure herrira ekartzeko, ez? Eta zentzu horretan ulertzen dugu hori maila kolektibo batean egitea ezinbestekoa dela, bestela ez dagoelako prozesu hori egiterik, ez? Brigadangoa zenean, maila politikoan ulertzen dugu, egiten dugula gure herriarekiko perspektiba batean, ez? Eta joan eta etorriko norabide batean egin beharreko lanketa bat izan behar duela ezinbestean, ez? Zentzu horretan, bizi elkartasun internazionalista planteatzen dugunean, da jendeari ulertarazteko elkartasun internazionalista hori nola burutzen den, ez? Ba, esperientzia hori bizi alizateko, ez? Eta zentzu horretan, ba, aurreko urteetatik konparatuz, egia da, asko ez direla aldatzen aurtengo brigadak. Bai, egia da, pues ikusita zentzu diren ego zonaldez berdinetako egoerak eta bar, uste dugula, herrialde batzuk garrantzi gehiago hartzen dutela aurtengoan, pues elkartasun zubiak ere ikitzeari begira, baina orokorrean aurreko urteko brigaden antzekoak izango dira. Hor badago brigada berri bat, batez ere Europaren kasuan, Italia hegoaldean egongo bai da aukera, zonalde hori ezagutu alizateko, duela bi edo hiru urte iparraldean egon ginen, ez? Eta erabaki dugu aurten hegoaldeko egoera ezagutzea. Baina, bueno, igual zonaldeka joango naiz eta pizkat esplikatuko du zeintzu diren. Eta jake Europan hasi naizen, ez? Ba, Europaren kasuan, joango gara ezagutzera, alde batetik herrialde katalanen egoera zein den momentu honetan, esan dudan bezala Italiako hegoaldea eta Greziako egoera ezagutzera ere joango gara, ez? Ikusten duzuen bezala, hirurak Europa hegoaldeko herrialdeak dira, ulertzen dugu momentu honetan. Garrantzitsua dela, Europar Batasunak egiten ari den politikak ikusita, eta azkenengo krisitik eratorri diren ondorioak gehien sufritzen ari diren herrialdeak haue direlako, bertatik eraiki diren erresistentziak ezagutzea, ez? Eta zentzu horretan, Italiako hegoaldeak ematen ditu aukera asko, ez bakarrik Europa hegoaldeko egoera ezagutzeko, baizik eta baita migrazioaren inguruko arazoak ezagutzeko, mafiaren inguruko arazoak ezagutzeko, Europar militarizatu hori ezagutzeko, ez? Eta berdina pasatzen da Greziako kasuan, ez? Greziara egia da, badirela urte desente ja brigada eramaten dugula, ez? Baina zentzu horretan egoerak bere horretan jarraitzen du, ez? Beraz, garrantzitsua iruditzen zaigu horretan jardutea. Latinoamerikari begira edo gure Amerikari begiratuta barkatu. Jarraituko dugu Mexikoko brigada egiten, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, eta Bolivia, ez? Eta zentzu horretan aurten ikusten dugu ezinbestekoa dela edo benetan indartu behar direla Boliviako eta Venezuelako brigadak, iruditzen zaigulako momentu honetan indar berezi bat jarri behar dela, batez ere bi herrialde horiek bizi duten egoera ikusita, bai Bolivian gertatu den guztia ikusita, orain inoiz baino gehiago behar dutelako elkartasun internazionalista hori, eta Venezuelaren kasuan etengabeko mehatxupean bizi den prozesua delako, ez? Eta zentzu horretan, bi horiek indartzea, indartzen saiatuko gara, ez? Eta hirugarrenik, Ekialde Hurbilean, Libano eta Palestinara joaten jarraituko dugu, batez ere Palestinako gaia jorratu alizateko, ez? Gainera ikusita, Euskal Herrian gaur egun borroka berri bat zabaltzen ari dela, KAFEN kontratuaren Jerusalemeko tranbia ere ikiko duen KAFE enpresa horren kontura, ez, iruditze zaigu, zentzu horretan ere, erramientak hartzera joan behar dugula Palestinara, ez.
Bueno, ba, erran bezala, hainbat brigada, hainbat helmuga, ez? Ez dakit bukatzen joan behar dugu, baina nola egin dezaketen entzulek, edo nahi duen oro, ba, brigada horietan parte hartu alizateko, edo, bueno, horien inguruan adegien, ba, informazio gehiago jasotzeko behar bada.
Bai, hor esaten dugu, ez? Dudaren bat badauka edonork brigadan joan edo ez aurten, ba, idaztea emaila emango dut, brigada@askapena.eus. Emaila horretara idaztea esaten dugu, nahiz eta aurtengoan agian edo zein arrazon gehiengatik ez joan, ez? Ba, behintzat buruan euki ezkero brigadan joan nahi duela, ez? Ba, hor aukera zabalduko direlako, bai ikustera zeintzuk diren planteamenduak, formakuntzak jasotzeko ere aukera egongo da, ez? Eta zentzu horretan, ez da bakarri brigadan joateko, osea, brigada da, brigada kanpaina osoaren zati bat, ez?
Ez du zertan bideiatu beharri baizik eta horren inguruko formakuntza jaso dezakela edo herri alde horien inguruan informatu.
Osea, brigadak hasten dira joan aurretik, tartean brigadan joaten da, eta ondoren ere badago milaka lan egiteko Euskal Herriari begira, ez? Beraz, zentzu horretan, iruditzen zaigu, benetan grin hori daukan pertsona orok gutxienez idaztea eta ikustea zer den planteatzen duguna, ez? Horrela, hori, aurten izaten bada, ba, mila aldiz hobeto, ez? Baina, bueno, aurrerago ere dozein arrazoiren gatik, ere, ba, ateak ez direlako itxiko, eta...
Primeran, ba, Xabi, ez dakit, zeo zer gehiago komentatu nahi zenuen, zeo zer gelitu zaigun, ba, bueno, aipatzeke, edo bertzela, ba, bueno, gaur hartxaldeko gonbidaken arekin bukatuko dugun.
Bai, igual hori ez, animatzea jende guztia gaur arratsaldeko zeiretan amaiara hurbiltzea, ekialde hurbilaz gehiago jakiteko, eta ba, hori ez, animatzea, eta animoak.
Bueno, ba, Xabi Lasa Askapenako kide zela, mila esker gaurkoan, ba, bueno, mintzatu izanagatik bai formakuntza zikloaren inguruan, eta baita ba, brigaden inguruan zorte hon arratsaldean, eta ongi izan.
Bale, ba, mila esker.
Aio.